2 Kronikave, kapitulli 24. Joasi ishte 7 vjeç kur filloi të mbretëroj, dhe mbretëroj 20 vjet në Jeruzalem. Edhe ma quhet Cibia dhe ishte nga Besheba. Joasi bërë atë që ishte drejt në sytë e Zotit, gjatë gjithë kohës që jetoi prifti Jehojada. Jehojada i zgjodhi për të 2 bashkëshorte dhe Joasit i lindën djem dhe vajza. Pas kësaj shtyu zemra Joasin të ndrejt shtëpinë e Zotit. Prandaj mblodhi priftërinë dhe levitët dhe u tha atyre: shkoni në qytetet e Judës dhe mblidhni vit për vit nga gjithë Izraeli, për atë që nevojiten për të restauruar shtëpinë e Perëndis tuaj. Përpiquni ta kryeni shpejt këtë punë. Por levitët nuk treguan asnjë nxitim. Atë mbreti thirrri kryepriftin Jehojada dhe i tha: pse nuk u kërkove levitëve që të sillin nga Juda dhe nga Jeruzalemi taksen e caktuar nga Mojsiu, shëbëtori i Zotit, dhe nga asambleja e Izraelit për çadrën e dëshmisë? Në të vërtet bita Athalias, të kësaj gruaje të keqe, kishin plaçkitur shtëpinë e Perëndisë dhe kishin përdorur madje gjithë gjërat e shenjtëruara të shtëpisë së Zotit për Baalët. Me urdhër të mbretit, bën një ark dhe e vun jashtë, te porta e shtëpisë së Zotit. Pastaj bën një shpallje në Judë dhe në Jeruzalem, me qëllim që t'i çojë Zotit taksa që Mojsiu, shëbëtori i Perëndisë, i kishte vënë Izraelit në shtetëtir. Tër krerët dhe tër populli u gëzuan dhe sollën paratë, duke hedhur në ark derisa u mbushën. Kur arka çoi nga levitët tek inspektori i mbretit, sepse shihnin se kishte në të shumë para, sekretari i mbretit dhe i ngarkuari nga kryeprifti vinin për të zbrazur arkën. Pastaj e merrnin dhe e çonin përsëri në vendin e saj. Kështu vepronin çdo ditë. Në këtë mënyrë grumbullonin një sasi të madhe parash. Pastaj mbreti dhe Jehojada u japnin këto atyre që bënin shërbimin në shtëpinë e Zotit. Dhe ata paguanin gurgdhendësit dhe marangozët për të restauruar shtëpinë e Zotit, si dhe punëtorët e hekurit dhe të bronzit që merreshin me shtëpinë e Zotit. Kështu punëtorët i kryen me kujdes punimet dhe me anë të tyre ndrejqet shkuan bar. Ata i kthyen përsëri shtëpinë e Perëndisë në gjendjen e saj origjinale dhe përforcuan atë. Kur kishin mbaruar, paratë që mbetën i çuan para mbretit dhe Jehojadës dhe me ato bën orendi për shtëpinë e Zotit. Orendi për shërbimin dhe për holokaustet, kupa dhe vegla të tjera prej ari ose argjendi. Derisa jetoi Jehojada, u ofruan vazhdimisht holokauste në shtëpinë e Zotit. Por Jehojada, tani i plagur dhe i ngopur me ditë, vdiq. Ai ishte 130 vjeç kur vdiq. E varrosën në qytetin e Davidit bashkë me mbretrit, sepse kishte bërë të mira në Izrael, ndaj Perëndisë dhe ndaj shtëpisë së tij. Mbas vdekjes së Jehojadës, krerët e Judës shkuan dhe ranë përmbys për para mbretit dhe mbreti i dëgjoj. Pasaj ata braktisën shtëpinë e Zotit, të Perëndisë të jetërve të tyre dhe u shërbyen asherinve dhe idhujve. Për shkak të këtij mëkati, zemërimi i Perëndisë ra mbi Judën dhe mbi Jeruzalemin. Zoti u dërgoi atyre profet për t'i bërë të kthehen tek ai. Këta dëshmuan kundër tyre, por ata nuk deshën t'i dëgjojnë. Atëherë fryma e Perëndisë erdhi mbi Zakarian, birën e priftit Jehojada, që u ngrit përpara popullit dhe tha: kështu thot Perëndia, pse shkelni urdhërimet të Zotit dhe nuk keni mbarësi? Me që keni braktisur Zotin, edhe ai do t'ju braktisë. Por ata komplotuan kundër tij dhe me urdhër të mbretit e vranë me gur në oborrin e shtëpisë së Zotit. Kështu mbreti Joas nuk e kujtoi mirësinë që Jehojada, ati Zakarias, kishte treguar ndaj tij dhe ia vrau të birin, i cili duke vdekur tha: Zoti e shikoft dhe të kërkoft llogari. Kështu ndodhi që në fillim të vitit të ri, ushtria e Sirve doli kundër Joasit. Ata erdhën në Judë dhe në Jeruzalem dhe shfarosën nga populli tër krerët e tij dhe tër plaçën ia çuan mbretit të Damaskut. Megjithëse ushtria e Sirve kishte ardhur me pak veta, Zoti u dha në dorë një ushtri shumë të madhe, sepse kishin braktisur Zotin, Perëndinë e jetërve të tyre. Kështu ata i gjykuan Joasin. Kur Sirët u tërhoqën nga ai, sepse kishin lënë shumë të sëmur, shërbëtorët e tij kur disin një komplot kundër tij, për shkak të vrasjes së bijve të priftit Jehojada, dhe e vranë në shtratin e tij. Kështu ai vdiq dhe varrosën në qytetin e Davidit, por jo në varrezat e mbretërve. Këta janë ata që komplotuan kundër tij: Zabadi, biri i Shimeathit, Amonitja, dhe Jehozabadi, biri i Shimrithit, Moabitja. Përsa përket bijve të tij, provecitë shumta të thëna kundër tij dhe merremetimi i shtëpisë së Perëndisë, ja, këto gjëra janë shkruar në historinë e librit të mbretërve. Në vend të ti, mbretëroi biri Amaciahu.